Είμαι ο Βαγγέλης Μπουμπάκης και σήμερα, με την βοήθεια του ηθοποιού και μεταφραστή Κώστα Βάντζου, γνωρίζουμε ξανά τον σπουδαίο σκηνοθέτη και μελετητή του θεάτρου, Eugenio Barba, μέσα από δύο του βιβλία, τα οποία κυκλοφόρησαν πρόσφατα στην Ελλάδα. Το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στο βιβλίο «Οι ζωές μου στο τρίτο θέατρο, διαφορά τέχνη εξέγερση», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κάπα Εκδοτική. Στο δεύτερο μέρος, συζητάμε για το βιβλίο με τίτλο «Το φεγγάρι ανατέλει από το γάγκι», που εξέδωσαν οι εκδόσεις Περισπομένη. Κώστα, για μένα είναι μεγάλη χαρά να μιλάμε για τον Eugenio Barba, έναν άνθρωπο που με καθόρισε τόσο στη θεατρική μου πορεία όσο και στην προσωπική μου ζωή, καθώς και το γεγονός ότι μιλάμε για αυτά τα δύο βιβλία τα οποία μου άνοιξαν τους θεατρικούς και όχι μόνο ορίζοντες.
Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Συγχαρητήρια για τις πάντα σοβαρές εκπομπές, συγγραφές, παρουσιάσεις σου. Ο Eugenio Barba είναι φαινόμενο. Όπως ξέρεις, Βαγγέλη, είναι 88 χρονών και ενώ μίλαγα χθες μαζί του στο Όστελμπρο, που είναι η έδρα στη Δανία, ας πούμε, όταν επανέρχονται, που σπάνια μένουν για λίγες μέρες, με μια βαλίτσα αυτός και οι συνεργάτες του, πάντα αλώνιζαν τον πλανήτη. Ανατολή, βορρά, νότο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση γύρισε από τη Βραζιλία, όπου εκεί λατρεύεται σαν, ας πούμε, επιτραπεί, σαν ημίθεος, δηλαδή γίνεται πανζουρλισμός όταν πηγαίνει στις λατινικές χώρες ο Μπάρμπα, γιατί εκεί, από το 1976, με αφορμή περισσότερο αυτούς, μετά από μια επίσκεψη που είχε κάνει το 1973 με το Ντίν Τεατρέτ, μετά το Καπρινιάνο της Ιταλίας που είχαν μείνει 6 μήνες, πήγε στο Περού και παρουσίασε παραστάσεις του με τίμημα, την ανταλλαγή, το μπάρτερ, και έτσι δημιούργησε τον όρο μπάρτερ, δηλαδή τράμπα στα ελληνικά, ανταλλαγή, είδος με είδος, όπου έκτοτε έχει αυτή τη στενή επαφή με τα θέατρα του τρίτου κόσμου, πράγμα που οριοθέτησε το 1976 στο Πιτοέφ Φεστιβάλ στο Βελιγράδι, που ο Τίτο τότε είχε δημιουργήσει σαν ετήσιο πρωτοποριακό φεστιβάλ θεάτρου και ο Κούν είχε συμμετάσχει πολλές φορές. Εκεί ο Μπάρμπα το 1976, νεαρός, διακήρυξε το μανιφέστο του για το τρίτο θέατρο, που είναι ένας από τους βασικούς 6, 7, 8 πόλους δράσης του. Γιατί ο Μπάρμπα είναι, όπως ξέρεις, Βαγγέλη, πολύ επίπεδος και κάνει πάρα πολλά πράγματα συναφή αλλά διαφορετικά. Δηλαδή επικεντρώνεται, θα σου πω μετά, επ' αυτού.
Ωραία.
Επειδή μιλάω, πες μου.
Έδωσες πολύ ωραία πάσα. Ποιοι είναι αυτοί οι τομείς που έχει, οι πυλώνες, οι βασικοί πυλώνες της δουλειάς του? Μας είπες ήδη ένα, ας πούμε, το τρίτο θέατρο. Ας πάρουμε επιγραμματικά τους υπόλοιπους. Γιατί
ναι,
φαντάζομαι για τους 8, 7, 5 πόσοι είναι, θα μας πεις εσύ, νομίζω χρειάζεται μια εκπομπή για την κάθε μία.
Σίγουρα. Είναι αρκετοί. Δηλαδή, ας πούμε, ο δραματουργός του που τον ακολούθησε από το 1973, που αναφέρθηκα, στο Καπρινιάνο της Νότιας Ιταλίας, που μια πόλη εκεί κοντά στη Νότια Ιταλία, το Λέτσε, ήταν καθηγητής θεωρητικών θεάτρου, τον ακολούθησε στο Όστελμπρο έκτοτε και απετέλεσε ο συγκεκριμένος, ο Νάντο Ταβιάνη, τον δραματουργό ζωής πλάι στον Μπάρμπα. Δηλαδή κατέγραφε τα πάντα, πέθανε θυός χωρές τον πριν 3 χρόνια στο Όστελμπρο, και αυτός δίνει 9 τομείς ότι ασχολήθηκε. Εγώ λέω ότι είναι 7, άλλοι είναι 8, επειδή είναι τα σύνορα του ενός τομέα με το άλλο, πολλές φορές επικαλύπτονται. Η τομή αυτή, λοιπόν, Βαγγέλη, είναι το κατακάλι. Στις αρχές της δεκαετίας του 60, ο Μπάρμπα παρουσίασε στη Δύση τις έρευνες για το κλασικό κατακάλι των Ινδιών, κάνοντας το βασικό σημείο αναφοράς. Στο μακροσκελές δοκίμιο του, που δημοσιεύτηκε ταυτόχρονα σε πολλές τότε γλώσσες, δεν περιορίστηκε στη δραματουργική και φαντασμαγορική διάσταση αυτού του θεάτρου, αλλά διερεύνησε την τεχνική του σκελετού, την παιδαγωγική πρακτική και τη μετάδοση της εμπειρίας. καθώς και τους ηθοπλαστικούς συνειρμούς του. Το δοκίμιό του λοιπόν έδινε ένα μοντέλο ανάλυσης για κάθε τύπο παράστασης. Έτσι έγινε ένα αναπόσπαστο μεθοδολογικό και επιστημονολογικό εργαλείο στα χρόνια που ακολούθησαν. Αυτή ήταν η μία του ενασχόληση, την οποία άρχισε μόνος του προ-Γκροτόφσκι στις αναζητήσεις του τότε με το καράβι που δούλευε σε εμπορικό, αν θυμάσαι, από τα παλιότερα βιβλία του που αναφέρεται, ότι μπάρκαρε στα τέλη της εφηβείας του μέχρι που κατέληξε στην Νορβηγία και έκανε σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Όσλο. Είχε πάει στην Ινδία και είχαν μπει τα πρώτα σπέρματα, να πούμε, του ενδιαφέροντός του ως προς αυτό το είδος. Μετά τον έστειλε ο Γκροτόφσκι. Το 1962 τον έστειλε ο Γκροτόφσκι να φέρει μεθόδους ασκήσεων και τεχνικών τις οποίες ενδιαφέρονται να ενσωματώσει στο θέατρό του. Πώς αυτοί μπορούν να έχουν τόσο έντονη σκηνική παρουσία? Γιατί? Και αυτό απαντήθηκε από σειρά ασκήσεων οι οποίες από πολύ μικρά αυτά τα παιδιά που έκαναν κατακάλυ στη σχολή που κατέληξε ο Μπάρμπα τότε, Κεράλα Καλαμαντάλαμ, στην Κεράλα έξω, αφού πήγε στο Δελχή, αφού πήγε στην Καλκούτα, δεν τον γέμιζε. Ήθελε κάτι αυθεντικό, κάτι που πραγματικά ήταν αιώνιο, όπως είναι το κατακάλυ. Και το βρήκε τελικά σε ένα χωριό έξω από την Κεράλα, στη σχολή Κεράλα Καλαμαντάλαμ. Mm-hmm. Εκεί έμεινε με τα παιδιά σε καλύβα 8 μήνες, γιατί έτσι αρχίζει η εκπαίδευσή τους, σε ξύλινες καλύβες κοντά σε ένα ποτάμι στη σχολή. Ξυπνάνε 6.30, κάνουν ασκήσεις ματιών, πάνε στο ποτάμι, κάνουν μπάνιο, ξανακάνουν ασκήσεις ματιών, πάνε για πρωινό και αρχίζει η εκπαίδευση ολημερής. Αυτό το ακολούθησε 8 μήνες για να συνειδητοποιήσει τον τρόπο εκπαίδευσης αυτών των σπουδαίων performers που είναι οι ηθοποιοί παύλα χορευτές του κατακάλι.
Ωραία.
Αυτό σαν πρώτο σπέρμα είχε υπάρξει και στους μεγάλους μεταρρυθμιστές του θεάτρου του 20ου αιώνα, γιατί είχαν έρθει στη Μόσχα τότε μία φορά κάποιοι που παρουσίασαν κατακάλι. Αυτό υιοθετήθηκε και από αυτούς λίγο περισσότερο από τον Μπρέχτ, αλλά κορυφώθηκε με τον Γκροτόφσκι και κυρίως με τον Μπάρμπα. Το θέμα δηλαδή κατακάλι στο ευρωπαϊκό θέατρο, η επιρροή του. Μετά ήταν ο Γκροτόφσκι. Από τις αρχές και όλα στις δεκαετίες του 60, ο Μπάρμπα ήταν ο κύριος υποστηρικτής της διεθνούς διάδοσης του ανανεωτικού θέατρου του Γκροτόφσκι. Το 64 έγραψε το Αναζητώντας ένα χαμένο θέατρο, το πρώτο βιβλίο για τον μέχρι τότε άγνωστο Γκροτόφσκι. Δηλαδή το ότι έγινε γνωστός ο Γκροτόφσκι στη Δύση, το οφείλει στον Μπάρμπα. Τότε η Πολωνία ήταν κλειστή, δεν μπορούσε να ταξιδέψει. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι έλεγε κατέγραφε ο Μπάρμπα. Και κάποια στιγμή στο Παρίσι, αφού έγραψε 2-3 άρθρα επ' αυτού σε διεθνή περιοδικά, έγινε χαμός για αυτόν τον νέο τότε ανανεωτή, αναμορφωτή, μεταρρυθμιστή του θεάτρου του 20ου αιώνα, το σπουδαίο Γκροτόφσκι. Μαζί με τον Ζακ Σβάτ, έναν Dr. Ζακ Σβάτ, που συμπτωματικά τον είχα στο Μάστερ Σκηνοθεσίας στη Νέα Υόρκη καθηγητή, όταν ξαναδιάβασα το «Για ένα φτωχό θέατρο», συνειδητοποίησα ότι ήταν γραμμένο από τον Ευγένιο Μπάρμπα και έναν Dr. Ζακ Σβάτ. Και εγώ τον είχα καθηγητή σκηνοθεσίας, γιατί αυτό σπούδασα μετά τον Κουν και την εμπειρία μου στο θέατρο, σκηνοθεσία και παραγωγή θεάτρου. Ήμουν τυχερός λοιπόν ότι γνώρισε στη ζωή μου και τους δύο βοηθούς του Γκροτόφσκι. Και μια μέρα τον έφερε και στην τάξη στη Νέα Υόρκη ο Dr. Ζακ Σβάτ. Είμαστε 8, δεν τον γνώρισε κανείς, ήμουν ο μόνος. Αλλά τον είχα δει στο Δημαρχείο της Πολωνίας, στη Βαρσοβία, όταν παίξαμε με τον Κουν το 78, η Ειρήνη και η Δίποδα. Και ήταν καλεσμένος στη δεξίωση, να πούμε, που έδωσε ο δήμαρχος τότε της Βαρσοβίας για τον Κάρολο Κουν και το θέατρο τέχνης που συμμετείχε σε αυτό το φεστιβάλ της Βαρσοβίας. Εργαστήριο.
Είμαστε λοιπόν στο τρίτο τώρα, στο εργαστήριο.
Πάμε στο εργαστήριο. Με το Ντίν Θεατρέ, το θεατρικό εργαστήριο στη μικρή πόλη του Χόστελμπρο της Δανίας, ο Μπάρμπα υπήρξε ένας πρωτοπόρος για τη δόμηση ενός διαπολιτισμικού αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος ικανού να συνδυάσει με ένα καινοτόμο τρόπο κοινωνικές δεσμεύσεις και καλλιτεχνική έρευνα. Έπλασε λοιπόν τη θεατρική του ομάδα σαν κύτταρο ενός πολιτιστικού οργανισμού με εκδοτικό οίκο, διδακτικές δραστηριότητες, κοινωνιολογικά ερωτήματα, διεθνείς συναντήσεις, ανταλλαγές εργασίας, κοινοτικές πρωτοβουλίες, χωρίς να παραμελείται η καλλιτεχνική έρευνα που τα αποτελέσματά της επηρέασαν τις παραστάσεις που ήταν ανεξάρτητες από τις τρέχουσες μόδες. Το θεατρικό του μοντέλο, διαφορετικό από το θέατρο τέχνης και από το θέατρο της avant-garde, διαφορετικό από το ήταν ένα ερέθισμα και ένα στήριγμα για πολλές ομάδες αυτής της περίοδου, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική. Το τρίτο θέατρο, λοιπόν, 4. Το 1976 στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου στο Βελιγράδι, με ευχαριστίες στην UNESCO για μια μικρή χορηγία, ο Μπάρμπα οργάνωσε μια συνάντηση άγνωστων ανεξάρτητων θεάσεων και ομάδων από την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Για τη συγκεκριμένη περίσταση έγραψε το Μανιφέστο του Τρίτου Θεάτρου, το οποίο ταυτοποιεί μια θεατρική κουλτούρα διάσπαρτη σε όλο τον κόσμο, που είναι όμως αόρατη, θεωρούμενη μη εισάξια αυτής του επαγγελματικού θεάτρου, του παραδοσιακού δηλαδή, της avant-garde, ακόμη και αυτού των ερασιτεχνικών ομάδων. Στα χρόνια που ακολούθησαν, καθοδήγησε και βοήθησε διοργανώνοντας θεατρικές συναντήσεις μεγάλων ομάδων στο Πέργαμο στην Ιταλία, στο Ιακούτσο στο Περού, στη Μαδρίτη, στην Ισπανία, εδραιώνοντας ένα θεσμό που διαρκεί μέχρι σήμερα. Σε αυτές τις συναντήσεις ο Μπάρμπα ενοποίησε την πρακτική και τη θεωρητική δουλειά των παραστατικών παραδόσεων σε συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες, ερασιτέχνες, ηθοποιούς και σκηνοθέτες, ακαδημαϊκούς και οργανωτές, καθώς και με καταξιωμένους καλλιτέχνες από τη Δύση και την Ασία. Να πάμε στο 5 ή πρέπει να πεις κάτι?
Όχι, όχι, σε ακούω με μεγάλη προσοχή, γιατί νομίζω ότι πρώτη φορά σε δικές μου εκπομπές αναλύεται αυτό το πράγμα και είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί.
Ωραία, ωραία, Βαγγελή. Συνεχίζω τότε λοιπόν.
Ναι, ναι, ναι.
Είμαστε στο 5. Αυτό που δημιούργησε ο Μπάρμπα λοιπόν, πέρα από το που θα πούμε πιο κάτω, το Dim Theatret, φυσικά και υλοποίησε τα οράματα και τις σκηνοθετικές του απόψεις, σαν δάσκαλος, μέντορας, σοφός φιλόσοφος, πώς να τον αποκαλέσει κανείς, τον μεγαλύτερο εν ζωή θέατρο, άνθρωπο του θεάτρου, ανανεωτή και κυρίως μεταρρυθμιστή, θα έλεγα, γιατί έχει επηρεαστεί λίγο πολύ σε όλο τον πλανήτη το θέατρο και κυρίως το τρίτο θέατρο, αλλά και το θέατρο, γιατί το θέατρο υιοθετεί πράγματα από το τρίτο, το mainstream θέατρο, ας πούμε. Λοιπόν, ένα θέατρο αμοιβαιότητας, ανταλλαγές, τα μπάρτερ που είπαμε και φεστούγκ. Το 1974, κατά τη διάρκεια των 5 μηνών παραμονής του στο Καπρινιάνο, που λέγαμε, ένα χωριό στην Νότια Ιταλία, ο Μπάρμπα άρχισε να συνθέτει πλανόδιες παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους, εφαρμόζοντας μια δραματουργία για δημόσιους χώρους, η οποία άνοιξε το δρόμο σε μια ανανεωτική καινοτομία υπαίθριων παραστάσεων. Οι ηθοποιοί του λοιπόν χρησιμοποιούσαν μάσκες, ξυλοπόδαρα, κουστούμια με ζωηρά χρώματα, εντυπωσιακά σκηνικά, αντικείμενα, δραματοποιώντας και υπονομεύοντας έτσι τον ρυθμό και την πραγματικότητα των δρόμων και των πλατιών. Αυτά συμβαίνουν την ίδια περίοδο που ο Μπάρμπα παρουσίασε και εξέλιξε στις ανταλλαγές του μία πολιτιστική ανταλλαγή δομημένη σαν θεατρική τελετή που ήταν βασισμένη στην αμοιβαιότητα. Οι ηθοποιοί λοιπόν παρουσίαζαν τη δουλειά του σε μια ομάδα ανθρώπων η οποία με τη σειρά της ανταπαντούσε με εκφράσεις της δικής της κουλτούρας, η οποία με τη σειρά της τραγούδια, μουσική, χορούς, βιογραφικές περιγραφές, παραδοσιακά παιχνίδια ή επιδείξεις φαγητών ακόμη. Η ανταλλαγή είναι ένας τρόπος χρήσης του θεάτρου σαν μια κοινωνική διάδραση που υπερβαίνει τη γλώσσα και τα εθνικά σύνορα. Μπορεί να λάβει χώρα σε συνοστισμένες αστικές περιοχές ή σε απομονωμένες αγροτικές ζώνες, ανάμεσα σε μετανάστες, σε μια εκκλησία με τους ενορίτες της, στους ασθενείς ενός ψυχιατρίου ή στα παιδιά ενός νηπιαγωγείου ακόμη. Λίγο πολύ αυτά με το θέμα αυτό της ανταλλαγής. Το μοντέλο του Φεστούγκ που δημιούργησε, που αυτό συνυπάρχει με αυτό στο 5, έχει υιοθετηθεί και από άλλα περιφερειακά θέατρα της Δανίας και είναι δράσεις που ξεσηκώνει όλη την πόλη και παίρνουν μέρος οι συντεχνίες. Οπότε δημιουργήσανε ένα θεσμό εδώ και δεκαετίες όπου ξεσηκώνεται όλη η πόλη που είναι 40.000 κατοίκων, οι συντεχνίες της πόλης και από άλλες πόλεις. Και αυτή η τεχνογνωσία μεταδόθηκε και σε άλλες χώρες, δηλαδή οι συντεχνίες να κάνουν αυτά τα θεάματα. Και κάθε συντεχνία παρουσιάζει ένα θέμα. Αυτό είναι ένα φεστιβάλ που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στο Όστελμπρο, που είναι η έδρα του Οντίν Τεατρέτ και του Μπάρμπα, στη Δανία.
Ωραία, πάμε
στη,
και στο 6.
Στη Γιουτλάνδη. Το Ευρωασιατικό Θέατρο είναι το 6, Βαγγέλη. Από το 1972 ο Μπάρμπα παρουσιάζει ασιατικά θέατρα στην Ευρώπη. Δεν θα το αναλύσω ποιους έχει φέρει. Έχει φέρει τους σπουδαιότερους performers από Ιαπωνία, από Κίνα, από αυτό. Και παρουσίαζε αυτούς ή μένανε καιρό στο Όστελμπρο, όπου εκεί έχει δημιουργηθεί το κέντρο του Μπάρμπα. Με τη βοήθεια της πολιτείας του είχε δοθεί το κτήμα το 64, αυτοί το φτιάξανε, όλους αυτούς τους τομείς που προαναφέραμε, αλλά και πάντα το εξελίσσουν με αποτέλεσμα σήμερα ένα τεράστιο θεατρικό κέντρο με αίθουσες, με συνεδριακούς χώρους, με εκδόσεις όπως είπαμε προηγούμενα και χίλια δύο άλλα πράγματα. Εκεί λοιπόν φιλοξενούσανε τους μεγάλους του πλανήτη, είτε προέρχονταν από τη Δύση, από το Living Theater, τη Μνούσκιν, τον Ντάριο Φο, αλλά και πολλούς από την Ασία κυρίως, που προέρχονταν από τις χώρες που είπα πριν. Αυτοί επηρέασαν και επηρεάστηκαν μεταξύ τους, γιατί αυτό όλο κατέληξε στο επόμενο που είναι το 7, που είναι η θεατρική ανθρωπολογία. Στις αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 80, το 7, ο Μπάρμπα μέσω βιβλίων του και της εμπειρικής έρευνας προσδιορίσε ένα νέο πεδίο μελέτης που το ονόμασε θεατρική ανθρωπολογία. Είναι αφιερωμένη στη συγκριτική μελέτη και έρευνα των επαναλαμβανόμενων αρχών, στις ρίζες των τεχνικών, των ηθοποιών, χορευτών, των διαφόρων παραδόσεων και σκηνικών πρακτικών, ανεξάρτητα από πολιτιστικές και γεωγραφικές διακρίσεις. Η θεατρική ανθρωπολογία έχει γίνει μια πραγματική επιστήμη με εντυπωσιακή βιβλιογραφία καλλιτεχνών, ερευνητών, ακαδημαϊκών και πολλών πανεπιστημιακών ομάδων προερχόμενων από πολλές χώρες και πολλές εξειδικεύσεις. Αυτό το κεφάλαιο της θεατρικής ανθρωπολογίας, της ενασχόλησης του Μπάρμπα, το οποίο δεν είναι ετήσιο αλλά κάθε 1, 2, 3, 4 χρόνια το πολύ, συναντάται με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Όσοι είναι εν ζωή, κάποιοι όπως η σπουδαία του συνεργάτηδα Ινδύ, χορεύτρια των Οντίσι χωρών, που θεωρεί ότι τον επηρέασε τα πλήστα, η Πανιγκράχη. Πάρα πολλοί, η εν ζωή τέλος πάντων που μπορούν και έρχονται, μπορεί να είναι από το Μπαλί, από την Ινδία και τα λοιπά συνεργάτες του, κάνουν αυτό το meeting, αυτή τη συνάντηση, και με συμμετέχοντες οι οποίοι μπορούν να το πάρουν, που πολλές φορές προέρχονται από ακαδημαϊκό χώρο, δηλαδή από πανεπιστήμια, να είναι σκηνοθέτες, ηθοποιοί, να το πάρουν. Αλλά δηλαδή αν είναι 50 εκεί, 25 είναι, ας το πούμε εντός αγωγικών, διδάσκοντες και οι άλλοι είναι διδασκόμενοι. Έρχονται δηλαδή λίγοι participants, συμμετέχοντες σε αυτό και πολλοί, να τους πούμε συνεδρούς, αλλά κάνουν πρακτική, δηλαδή δείχνει ο Μπαλινέζος, μιλάνε, υπάρχουν ομιλίες, αναλύουν έρευνες που είχαν βάλει σαν αποστολή σε προηγούμενες συναντήσεις κτλ. Οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή του Μπάρμπα.
Είπες λοιπόν ότι... Όχι, λέω, είπες επιγραμματικά και αρκετά αναλυτικά θα έλεγα, δηλαδή μία μίξη έκανες, αυτά τα 7 στοιχεία, αυτούς τους 7 τομείς.
Ναι.
Έχουμε λοιπόν και άλλους, γιατί κατ' εσέ είπες ότι άλλοι λένε 7, άλλοι λένε 8, άλλοι λένε 9.
Ναι, αυτοί οι 7 τομείς, κοίτα, γιατί τώρα μπορούμε αυτό το 7 με το 8 π.χ. που λέει 8 ο Ταβιάνη, ο θεατρολόγος που προανέφερα, που θεωρεί ότι είναι 9, βάζει ας πούμε τη θεατρική ανθρωπολογία και το ISTA 8, που είναι το International School of Theater Anthropology, δηλαδή το Διεθνές Σχολείο Θεατρικής Ανθρωπολογίας. Και αυτά τα δύο θεωρώ ότι είναι ένα. Η θεατρική ανθρωπολογία, το κεφάλαιο αυτό με όλους αυτούς τους Ασιάτες και τους από όπου προερχόμενους. Γιατί σε αυτά τα meeting πολλές φορές μπορεί να είναι και ένας Έλληνας, όπως ήταν πρόπερση στη Φαβινιάνα στο meeting του ΙΣΤΑ ή Κονιόρτου, ή μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, δηλαδή είναι και να έχεις μια θεματική να παρουσιάσεις. Οπότε θεατρική ανθρωπολογία και η ΙΣΤΑ, Διεθνές Σχολείο, το οποίο ιδρύθηκε επίσημα το 80 στη Βόνη, είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή το ΙΣΤΑ ασχολείται με αυτή τη θεατρική ανθρωπολογία που είναι τα ίδια meeting που αναφερόμαστε. Που συμβαίνουν, γιατί έχουμε το πρώτο, το δεύτερο, τώρα βρισκόμαστε στο 20ο τάδε meeting. Δεν γίνεται κάθε χρόνο, παρότι υπάρχει 45 χρόνια, μπορεί να έχουν δοθεί 20-20 κάτι συναντήσεις να έχουν γίνει, οι οποίες διαρκούν από 3 εβδομάδες μέχρι 3 μήνες.
Ωραία, και το ένατο που και μας λέει το ένατο, ο Νταβιάννη.
Κατά τον Νταβιάννη, και για μένα θα έχει προκύψει άλλη μια σύμπτυξη, η εκπαίδευση με το ΟΝΤΙΝ, δηλαδή είναι συναφές, είναι μέσα στο ΟΝΤΙΝ η δράση που το βάζει η Δεστρίτ, ότι το βάλαμε εκπαίδευση. Εγώ, το 7ο για μένα λοιπόν, και τελευταίο, 9 για τον Νταβιάννη, δεν έχει σημασία, είναι τα γραπτά του. Και τα γραπτά του, Βαγγέλη, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, γιατί έχουν μεταφραστεί παντού, σε πάρα πολλές γλώσσες, σε πάρα πολλές χώρες, και έτσι διαδόθηκε μέσω των υπέροχων γραπτών του, γιατί ο Μπάρμπα δεν γράφει, όπως έχεις καταλάβει και εσύ, έχεις γευτεί, απλά ξέρα θεωρητικά ή πρακτικά πράγματα για το θέατρο. Μιλάει σαν ένας μάγος λογοτέχνης, δηλαδή στα δίνει με παραδείγματα, με παραβολές ασιατικές, έχει ένα λόγο που σε κερδίζει, δηλαδή τα βιβλία του δεν μπορείς να τα αφήσεις. Παρότι πολλές φορές αναφέρεται και σε πολύ συγκεκριμένα πρακτικά ή εκπαιδευτικά πράγματα που λίγο πολύ έναν μέσο αναγνώστη ίσως να μην τον ενδιέφερε. Ακόμη και αυτά παρουσιάζονται με έναν τρόπο που γίνεται πολύ... Πώς να το πω, δεν μπορεί κανείς να αφήσει το βιβλίο από τα χέρια του.
Είναι φανταστική η πάσα που μας κάνεις, είναι πολύ ωραία. Γιατί αφορμή για τη συνάντησή μας ήταν η έκδοση, όπως είπαμε και στον πρόλογο, του βιβλίου «Οι ζωές μου στο τρίτο θέατρο». Τι θα διαβάσουμε λοιπόν σε αυτό το βιβλίο, το οποίο βγήκε από την ΚΑΠΑ Εκδοτική σε μετάφραση δική σου και του Ευάγγελου Βάτζου, που είναι ο γιος σου. Και με ένα καταπληκτικό πρόλογο του Μασγκράου.
Ναι, εγώ αυτό που θα διάβαζα από αυτό το βιβλίο, μπορείτε να κρίνετε και τον τρόπο μετάφρασης, αλλά κυρίως το σπουδαίο έργο του Μπάρμπα και τη φιλοσοφία του για αυτά τα 60, για μένα 70 χρόνια που άρχισαν οι εμπειρίες του στο θέατρο και η έρευνά του, ενώ τώρα είναι 88, είναι ο πρόλογος του, ο οποίος είναι φρέσκος γιατί τον ολοκλήρωσε το τελευταίο καλοκαίρι, τον περίμενα 3 χρόνια, μου στέλνε κομμάτι-κομμάτι, τον συναρμολόγησα, ας πούμε, ανάμεσα Ιράν και Κολομβίας. Το τελευταίο το έστειλε από την Κολομβία, από την Ποκοτά κείμενο. Έγραψε ιδιόχειρα 60 σελίδες και είναι λίγο πολύ η πεμπτουσία αυτή τη στιγμή του πώς αισθάνεται, τι λέει και τι πιστεύει ο Μπάρμπα για αυτά τα 70 χρόνια ενασχόλησής του που δεν σταματάει ποτέ. Και νομίζω θα ζήσει εν δράση μέχρι το τέλος.
Και επειδή τώρα και ο τίτλος μας κάνει ούτως ή άλλως να αναρωτηθούμε, «Οι ζωές μου στο τρίτο θέατρο» αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη δουλειά, σε αυτό που λέγαμε πριν, ας πούμε, που είπαμε στο 4, το τρίτο θέατρο, το μανιφέστο του τρίτου θέατρου, ή είναι απλά η δουλειά που έκανε όλα αυτά τα χρόνια ο Ετζένιο Μπάρμπα πάνω στη θεατρική πράξη και θεατρική μορφή?
Είναι αυτό το τελευταίο, Βαγγέλη, που είπες, γιατί εμπεριέχει τα πάντα σε αυτό και ο ίδιος θεωρεί ότι ανήκει στο τρίτο θέατρο. Και το τρίτο θέατρο σε ένα μεγάλο βαθμό είναι ερασιτεχνικό, αλλά με την πολύ σωστή όρο, με τον πολύ σωστό όρο, έννοια της λέξης. Δηλαδή, μπορεί να αρχίσεις ερασιτεχνικά, αλλά δίπλα στο σπουδαίο, δεν είναι ανάγκη δηλαδή να βγάλεις απαραίτητα μια δραματική σχολή, σαν να λέει. Ή ένα πανεπιστήμιο πάντα βοηθάει, γιατί οι σπουδές έξω και εδώ τα θεατρικά τμήματα είναι σπουδαία, να έχεις μια ευρεία ακαδημαϊκή γνώση για το θέατρο, αλλά η πρακτική του είναι θέμα συνεχούς άσκησης, έρευνας και προβών. Όταν τα έργα του, ας πούμε, οι πρόβες διαρκούν 1,5 χρόνο και αυτά έχουν διηλυθεί μέσα από τους μεγάλους δασκάλους της Δύσης, είτε ήταν ο Τζούλιαν Μπέκ από το Living Theater, είτε ήταν ο Τζόζεφ Τσάικιν που πήγε και αυτό στο Όστελμπρο και έμεινε, είτε ήταν ο Ντάριο Φο, ήταν ιδέες του ίδιου του Μπάρμπα στις ερευνές του που πήγε στο Βερολίνο και βρήκε τη γυναίκα του Μπρέχτ και είδε τις παραστάσεις να συγκρίνει πώς παίζονταν προ και μετά του κομμουνιστικού καθεστώτος και τα λοιπά και τα λοιπά. Σε αυτά τα υπέροχα βιβλία του μπορείς να τα βρεις όλα αυτά. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Μπάρμπα εξέλιξε τα πάντα από το μηδέν δίπλα στους μεγαλύτερους του πλανήτη, βάζοντας τη δική του σφραγίδα και δημιουργώντας με το μανιφέστο του και ενώνοντας αυτές τις δυνάμεις, να μην θεωρούνται παρακατιανοί, ότι είναι ίσως το σπουδαιότερο θέατρο, το τρίτο θέατρο, από εκεί που αντλούνται αυτά που καταλήγουν στα mainstream θέατρα και στην επιρροή κυρίως του να αλλάξει στον κόσμο τη ζωή το κατεστημένο που στηρίζονται σε ιδέες της γενιάς Beatnik που αυτός ανήκει, οι οποίοι πίστευαν όπως ο Γκίνσμπεργκ, όπως το Living Theater και όλοι αυτά τα σπουδαία είτε προέρχονται από τη λογοτεχνία, θέατρο, κινηματογράφο, το κίνημα ας το πούμε Beatnik και μετά αλλά προχιπισμού που ήτανε, γιατί ο χιπισμός αυτό το κίνημα είναι το οποίο ευτελίστηκε εντός αγωγικών ας πούμε λίγο και πήγε πολύ πλατύτερα, ήταν διανοούμενοι προγενέστρα οι οποίοι πίστευαν στις ιδέες του να αλλάξουμε τον κόσμο, να πούμε όχι στον πόλεμο. Συνέβαιναν τα Βιετνάμ και τα 1002 τότε. Όχι στην ομοφοβία, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Κυβερνητικοί και άνθρωποι εξουσίας, ενώ κάνουν τα χειρότερα ας πούμε και όλοι είναι κρυμμένοι για να γίνεις πρωθυπουργός πρέπει να έχεις σύζυγο, παιδιά και μια δίθεν οικογένεια και από την άλλη Λεβίνσκι να κάνει πεολυχίες π.χ. είπα ένα παράδειγμα. Εν πάση περιπτώσει να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ισότητα με τις γυναίκες και τα λοιπά και τα λοιπά, πράγματα που ίσως το κατάφεραν με την πολιτιστική επανάσταση όπως του Μάη του 68, στην Πράγα του 67, εμείς το 73, να αλλάξουμε τον κόσμο από τα δήθεν και από τα μύθεν. Αυτά, Βαγγέλη μου.
Δεύτερο μέρος του podcast Extreme Ways και έχουμε καλεσμένο τον Κώστα Βάτζο, τον μεταφραστή και ηθοποιό, όπου συζητάμε για δύο καινούργιες εκδόσεις βιβλίων του Eugenio Barba, του σπουδαίου αυτού σκηνοθέτη, που καθόρισε τα πράγματα στο σύγχρονο θέατρο. Κώστα, σε αυτό το δεύτερο μέρος θα επικεντρωθούμε στο βιβλίο «Το φεγγάρι ανατέλει από το γάγκι», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Περισπομένη. Μίλησέ μας για αυτό το βιβλίο πριν επικεντρωθούμε σε αυτό καθεαυτό. Πώς προέκυψε η ανάγκη του Eugenio Barba να βγάλει ένα βιβλίο που θα αφορά αμιγώς τις τεχνικές που μελέτησε και τους ανθρώπους που έκαναν αυτές τις τεχνικές στην Ανατολή.
Ωραία. Βαγγέλη, θα αρχίσω με την εισαγωγή του βιβλίου, μια παράγραφο που ίσως απαντήσει σε αυτό που έχω μεταφράσει μαζί με την Άρτεμι Μαθιά. Το φεγγάρι ανατέλει από το γάγκι του Eugenio Barba που ήταν το πέμπτο στη σειρά από τα βιβλία που έχω μεταφράσει από το 1980 και η εισαγωγή λέει το εξής αυτό που είχα γράψει: «Τα ένα ταξίδια αυτογνωσίας, αναζήτησης, έρευνας και θεατρικής δημιουργίας στο άγνωστο, σε μακρινούς και διπρόσιτους τόπους της γης, σε Ανατολή, Δύση, Βορρά και Νότο, οδήγησαν τον Eugenio Barba στις πηγές του ζητούμενου, της αλήθειας, των ριζών του δέντρου, του θεάτρου και της ζωής, που για τον ίδιο είναι ταυτόσημα. Αποτελούσε πάντα στόχο του ένα νέο θέατρο, το άλλο θέατρο, τελετουργικό, σωματικό, διαπολιτισμικό, νεοτεριστικό, μαγικό, που θα μιλάει στον κάθε ένα και στην κάθε μία ξεχωριστά. Ευτύχησε να υλοποιήσει σχεδόν όλα τα οράματα που εδώ και 65 χρόνια πήραν σάρκα και οστά. Πιστό στις ιδέες του καλλιτεχνικού κινήματος του 50 και του 60 για την επικείμενη πολιτιστική επανάσταση που οραματίζονταν να αλλάξει ειρηνικά τον κόσμο, να γκρεμίσει το κατεστημένο και την δήθεν σεμνοτυφία, τα ταμπού της πατριαρχίας, το ρατσισμό, τους πολέμους, την ομοφοβία, υπέρ της ισότητας των γυναικών και όλα εκείνα που μετά ευτυχώς από σχεδόν 70 χρόνια καταφέραμε ένα μεγάλο μέρος να αλλάξουμε τις κοινωνίες από τη δίθεν σεμνοτυφία της και όλα αυτά που προϋπήρχαν. Ο Μπάρμπα λοιπόν, ανήσυχο πνεύμα, πριν καν γνωρίσει τον Κροτόφσκι το 1961 που άρχισε να τον ξαναστέλνει στην Ασία για να φέρει ασκήσεις από τα μεγάλα αυτά συστήματα που θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω για αυτά, της Ασίας, είχε πάει στην Ινδία γιατί μέσα στις αναζητήσεις του να δει τον κόσμο είχε μπαρκάρει στο Τάλαμπο, αν θυμάσαι, Βαγγέλη,
ένα ιστορικό πλοίο. Καράβι.
Ναι, ναι, ναι. Ένα ιστορικό καράβι, γιατί πήρε και ένα έργο τον τίτλο
Τάλαμποτ,
που είχε γράψει την δεκαετία του, είχαν ανεβάσει μάλλον, το είχε συνθέσει βάσει των εμπειριών στο καράβι, όταν ήταν 19 χρονών. Είχε επισκεφθεί την Ινδία, είχε πάει σε ναούς, είχε πάρει μια γεύση, ας πούμε, από Ασία και παραστατικές τέχνες. Όταν βρέθηκε στο Πανεπιστήμιο, στο Όσλο, και πήρε εκείνη την υποτροφία να πάει στην Πολωνία το 1961 να σπουδάσει θέατρο μεταπτυχιακά. Η βασική του σπουδή είναι ιστορία θρησκειών, όπως ξέρεις, κυρίως, μεταξύ άλλων, φιλοσοφία, ιστορία θρησκειών και άλλα, ήταν το βασικό του πτυχίο. Στην Πολωνία λοιπόν, όταν τυχαία γνώρισε τον Κροτόφσκι στην Οπόλε το 1961, που είχε ιδρύσει το 1958 το Theater Laboratorium των 13 σειρών, ο Κροτόφσκι, σαν βοηθό, έχοντας σαν βοηθό τον Μπάρμπα, άρχισε να τον στέλνει στην Ασία, επειδή προϋπήρχαν κάποια σπέρματα. Είχαν δει στη Μόσχα οι μεγάλοι μεταρρυθμιστές, όπως ο Στανισλάβσκι και οι μεγάλοι δάσκαλοι εκείνης της εποχής, τον Μέι Λανφάγκ. Ο Μέι Λανφάγκ ήταν ο μεγάλος σοφός performer της όπερας του Πεκίνου, που μετά συνέχισε ο γιος του, και ο Μπάρμπα είχε γνωρίσει το γιο του, και πολλά από αυτά που μας λέει σε αυτό το βιβλίο προέρχονται από αφηγήσεις του γιου του και κάποια γνωμικά που άφησε ο Μέι Λανφάγκ περί της σπουδαίας αυτής τέχνης των παραστατικών τεχνών. Ο Μπάρμπα λοιπόν, όταν άρχισε να ξαναπηγαίνει στην Ασία πια μετά το 1961, ήταν αποστολές του Κροτόφσκι στο να φέρει ασκήσεις οι οποίες θα διεύρυναν ή θα έκαναν πολύ πιο έντονη τη σκηνική παρουσία των performers. Και performers στην Ασία, οι ηθοποιοί δεν είναι διαχωρισμένοι από τους χορευτές, είναι ηθοποιοί χορευτές και στο Κατακάλι και στην Όπερα του Πεκίνου και στο Νό και παντού. Υπάρχει είδες αυτή η διαδικότητα, ότι δεν τους λένε actors, ηθοποιούς, είναι performers. Performers δηλαδή κάνουν και τα δύο. Δεν διαχωρίζουν την κίνηση, χορό, συμβάσεις κινησιολογικές με την υποκριτική, με την έννοια του λόγου και της παραστατικής τέχνης. Οπότε όταν η φορά που πήγε και έκατσε πιο πολύ ήταν οι 8 μήνες που έκατσε στη σχολή μετά από αναζήτηση σχολών για να βρει το σύστημα, να βρει την καλή σχολή εντός εισαγωγικών. Αφού πήγε στο Νέο Δελχή, πήγε στην Καλκούτα, κατέληξε τελικά σε ένα χωριό έξω από την Κεράλα που λεγόταν και Τερετουμάθη το χωριό, αλλά η σχολή λεγόταν Κεράλα Καλαμαντάλα. Εκεί παιδάκια 8-9 χρονών, τα οποία παίρνουν στη σχολή, η σχολή αυτή, οι ήδη performers του Κατακάλι, και με μια πολύ έτσι λες και ήταν σπαρτιάτης λακωνική εκπαίδευση, ξυπνάνε 6 το πρωί, κάνουν ασκήσεις ματιών μόνα τους στην καλύβα, κοιμούνται στο χώμα πάνω σε ένα ψαθάκι. Έκανε το ίδιο Μπάρμπα σε μια καλύβα με συμμαθητές του εντός εισαγωγικών, τα παιδιά από τη σχολή Κεράλα Καλαμαντάλαν, και παρακολούθησε το πρόγραμμα 8 μήνες, όπου μετά πήγαιναν στο ποτάμι στις 7 για πρωινό και όλη μέρα ασκήσεις και εκπαίδευση για το φοβερό αυτό είδος του Κατακάλι, που είναι 300-400 χρονών. Είναι ζωντανό και λειτουργεί έντονα όσο και τους προηγούμενους αιώνες. όπου αυτά τα παιδιά στο τέλος, 18 με 20 χρονών, αφού έχουν μάθει καλά, ας το πούμε, την τέχνη, καταλήγουν σε κάποιο ναό, βοηθεί κάποιον ήδη μεγάλων performers του Κατακάλι, με την ελπίδα ότι κάποτε θα γίνουν και οι ίδιοι αυτό. Άρα δηλαδή η εκπαίδευση είναι μια επίπονη χρονοβόρα πολλών ετών εκπαίδευση για να καταλήξουν να έχουν αυτή την έντονη σκηνική παρουσία. Δηλαδή αν δεις να παίζουν Κατακάλι, δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια πάνω από τον performer. Και αυτό του να μην μπορείς να πάρεις τα μάτια από τον performer ήταν που είχε παρακινήσει τον Μπάρμπα. Τι είναι αυτό το στοιχείο που κάνει τους Ασιάτες performers να μην μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω. Αυτό ήθελε να μεταλαμβαδεύσει και να μπολιάσει το Ευρωπαϊκό Θέατρο και το Θέατρο της Δύσης με τέτοια στοιχεία που οι μεγάλοι διαφωτιστές και αναμορφωτές του σύγχρονου θεάτρου από το Στανισλάβσκι και εδώ είχαν, ας το πούμε, λίγο, να πω μια λαϊκή έκφραση, ψηλιαστή ότι υπάρχει, αλλά δεν είχαν τη γνώση ούτε την εκπαίδευση και ελάχιστες φορές είχαν δει αυτό να γίνεται. Ο Μπάρμπα ήταν αυτό.
Ναι, ναι. Ναι. Όχι, συνέχισε, συγγνώμη.
Όχι, κάτι ήθελες να μου πεις.
Λέω, παίρνοντας λοιπόν όλο αυτό το, όλη αυτή τη γνώση ο Τζούνιο Μπάρμπα από την Ανατολή, παίρνοντας όλα αυτά τα στοιχεία, πώς μετέπειτα τα μπολιάζει σε ένα δυτικό τρόπο θέατρο, σε ένα δυτικό τρόπο ζωής, και κάνει εκεί όλη αυτή την τεχνική να γίνει πλέον, ειδικά με το θέατρο Οντίν και με όλες τις παραστάσεις που έχουν προκύψει, αλλά και με τη δουλειά μέσα στο θέατρο Οντίν, να είναι κάτι σαν φυσικό πλέον. Να νομίζω ότι αυτό γεννήθηκε εδώ, στο θέατρο Οντίν.
Ναι, λοιπόν, δεν είναι, δηλαδή δεν προσπάθησε να μιμηθεί ακριβώς αυτό και να κάνει ένα copy-paste, ας πούμε, των ασκήσεων, εφαρμόζοντας συμβάσεις και τεχνικές από το ασιατικό θέατρο. Απλά χρησιμοποίησε τις ασκήσεις προς όφελος του δυτικού θεάτρου για να καταφέρει ο ηθοποιός να αποκτήσει αυτή την περιζήτητη, τέλος πάντων, έντονη σκηνική παρουσία στη σκηνή. Γιατί, όπως ξέρεις, η σκηνική παρουσία είναι κάτι σαν χάρισμα που έχουν κάποιοι, αλλά μπορεί να καλλιεργηθεί με κάποια πράγματα σαν αυτό που έκανε ο Μπάρμπα, για να καταφέρεις ακόμη και έναν ασήμαντο, εντός αγωγικών ασήμαντο, σκηνικά πρόσωπο που δεν εκπέμπει κάτι ιδιαίτερο, ενώ κάποιοι από φυσικού τους έχουν αυτό το χάρισμα. Και επειδή είμαι πολλά χρόνια στο θέατρο, από τον Γκουν μέχρι σήμερα κοντά, έχω περάσει τα 45, έχω σκεφτεί ότι μόνο με δύο πράγματα γεννιόμαστε. Δηλαδή, που μπορούμε να πούμε, α, αυτός έχει ταλέντο, με την έννοια ότι, ή μάλλον δύο στοιχεία είναι από αυτά που χρειάζεται το θέατρο, που μπορεί να είναι 20-30, ένας ηθοποιός για να είναι καλός ηθοποιός, μόνο δύο είναι αυτά που γεννιόμαστε μαζί. Δηλαδή τα έχουμε μαζί μας και αυτά είναι η ευφυΐα και η έντονη σκηνική παρουσία. Λίγο η φαντασία, η οποία λίγο μπορεί να αναπτυχθεί, όπως λέω, στα Στανισλάσκι, ή έχουμε ή δεν έχουμε, ωστόσο και αυτή μπορείς λίγο να τη γαργαλίσεις. Αλλά αυτά τα δύο τα πρώτα είναι τα βασικά. Όλα τα άλλα είναι θέμα δουλειάς και εκπαίδευσης. Μπορείς να επαυξήσεις την σκηνική παρουσία με αυτά που και ο Μπάρμπα έκανε με τις ασκήσεις, τον τρόπο εκπαίδευσης κτλ. Αυτό ήταν ο στόχος. Να γίνει δηλαδή το θέαμα κάτι που δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του. Έτσι πιστεύω, Βαγγέλη.
Άρα δεν μπορούμε να ορίσουμε και να πούμε ποια είναι εκείνα τα στοιχεία των ασιατικών τεχνικών υποκριτικής ή και διάφορων άλλων παραστατικών τεχνών που είδε ο Τζούνιο Μπάρμπα, τα οποία εντάσσει και φαίνονται. Ουσιαστικά είναι σαν να λέμε μία μέθοδος, ένας δρόμος που ακολούθησε ο Μπάρμπα, προκειμένου να βρει τη δική του τεχνική, μαζί με μία μέθοδο σύνθεσης, ας πούμε. Κάπως έτσι το φαντάζομαι, γιατί δεν ήμουνα προφανώς, έχω συμμετάσχει σε σεμινάρια του θεάτρου Ντίν, αλλά με τον τρόπο που δούλευε με τους τοπιούς του δεν το έχω δει ποτέ.
Να σου απαντήσω με ένα δικό του μια παράγραφο, η οποία μιλάει πάνω σε αυτό που λες, είναι τα πιο ανομοιογενή μέταλλα το κεφάλαιο και είναι σελίδα 115. Λέει, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της επαγγελματικής ταυτότητας του θεάτρου Οντίν, τα ασιατικά θέατρα ήταν ένας πρωταρχικός παράγοντας που ο Μπάρμπα αναμειγνύει με επιρροές από τον Γκροτόφσκι και με τις εμπειρίες του από τους βασικούς σκηνοθέτες της μεγάλης μεταρρύθμισης, ενώντας τον Στανισλάσκι, τον Βαχτάγκοφ, όλους αυτούς, μέχρι τον Μπρέχτ, ας πούμε. Η έμπνευση του Μπάρμπα λοιπόν πηγάζει από την τεχνική αριστεία των ασιατών ηθοποιών, performers και χορευτών, και προσπαθεί να το καταφέρει και με την εκπαίδευση των ηθοποιών του και με την επίδραση των παραστάσεών τους. Σε αυτή την πρώιμη φάση ο Μπάρμπα πιστεύει ότι είναι δυνατόν να μεταφυτευθούν αυτές οι ασκήσεις και η σύνθεση της φόρμας των ασιατών ηθοποιών. Αυτό το αποκαλεί ο μύθος της τεχνικής. Αλλά αυτό εδώ το κείμενο δείχνει καθαρά μια ριζική αλλαγή στην οπτική του Μπάρμπα που σηματοδοτεί μια στροφή στην προσέγγιση του από τα ασιατικά θέατρα. Αυτό μετά τον οδήγησε, Βαγγέλη, όπως ξέρεις, το 1979 να ιδρύσει το ISTA,
ναι,
το
ναι.
International School of Theatre Anthropology, που είναι το σχολείο της, το διεθνές σχολείο της θεατρικής ανθρωπολογίας που ιδρύει αναμειγνύοντας ασιάτες, μεγάλους δασκάλους και performers και γυναίκες όπως αναβίωσαν, ας πούμε, την Πανιγκράχη, που είναι η μούσα του, θα έλεγα, του ανθρωπολογικού θεάτρου, γιατί αυτή ένας ξεχασμένος χορός ή ένας χορός που έτεινε να εξαφανιστεί και λεγόταν Οντίση, τον αναβίωσε στην Ινδία και δημιούργησε, ας το πούμε εντός αγωγικών, μια σχολή χορού, παράδοση, με τα δικά της σύγχρονα στοιχεία, χορούς Οντίση. Εν πάση περιπτώσει, οι Πανιγκράχοι και πολλοί άλλοι τέτοιοι μάστερς του ασιατικού θεάτρου, πλαισιώνοντάς τον και αναμειγνύοντας ακαδημαϊκούς προερχόμενους από την ανθρωπολογία και τη βιολογία, καθηγητές, έφτιαξε το πρώτο συνέδριο στη Βόνη το 80 της θεατρικής ανθρωπολογίας. Αυτό εξελίχθηκε μέχρι σήμερα σε πάρα πολλά συνέδρια που ανά χρόνο 2-3 το πολύ συναντιέται και καταλήγει και σε μια πολύ μεγάλη παράσταση που αναμειγνύει ασιάτες το Οντίν και Λατίνους, ας πούμε, γιατί έχει τους του τρίτου θεάτρου θεάσους που είναι, ας πούμε, άρρητα δεμένος με όλη τη Λατινική Αμερική και εκεί τον θαυμάζουν, τον προσκυνάνε, τον θεωρούν ημίθεο εντός αγωγικών του θεάτρου, γιατί η Λατινική Αμερική, μην έχοντας παράδοση θεάτρου δυτικού όπως εμείς, παρά από τον Κορτέζ, ας πούμε, και όλους αυτούς τους κατακτητές του 16ου αιώνα, 15ου, 16ου, δεν έχουν κλασικό θέατρο. Οπότε ό,τι γίνεται, ξέρω εγώ, είτε ακόμη και μια τραγωδία, είναι κάτι κατά μίμηση, δεν είναι κάτι βιωματικά οργανικό στην Ήπειρο αυτή. Και το θέατρο τους αρχίζει, ας το πούμε, αυτά τα τελευταία 500 χρόνια. Και αναμειγνύοντας και πολύ Ινδιάνικη κουλτούρα. Αυτό, μόνο έτσι μπορώ να εξηγήσω τη λατρεία που έχει η Λατινική Αμερική για τον Μπάρμπα, που έχει ενώσει όλους τους θεάσους του τρίτου θεάτρου και είναι πολυπληθής και πολύ και συναντιέται κάθε χρόνο λοιπόν και όταν κάνει τη συνάντηση του, όπως ξέρεις, του Διεθνούς Σχολείου Θεατρικής Ανθρωπολογίας με ανθρωπολόγους και performers από την Ασία και Ευρώπη, του Οντίν και άλλους. Άλλους Ευρωπαίους εννοώ, μπορεί να είναι πρόπερση ήταν η Λίδια Κονιόρτου, ας πούμε, μαζί του και έδειξε την τραγωδία. Δηλαδή χρησιμοποιεί και δυτικές επιρροές, αλλά στο τέλος αυτού του συνεδρίου που είναι και πρακτικό και θεωρητικό, μπορεί να κρατήσει από 3 εβδομάδες έως 3 μήνες, καταλήγει σε μια παράσταση. Αυτή η παράσταση ονομάζει αυτόν τον θείασο, ο οποίος μπορεί να έχει κάνει, ας πούμε, 10-15 έργα στη διάρκεια των 45 χρόνων αφότου ίδρυσε το ΙΣΤΑ. Παρά αυτά, αυτές είναι, μπορεί να συμμετέχουν 60 με 100 άτομα, γίνεται σε πολύ μεγάλους χώρους και αναμειγνύει τους Ασιάτες με τους Λατίνους και το Οντίν.
Ωραία. Κώστα, πέρα από αυτά που συζητήσαμε μέχρι τώρα, πάμε να μας πεις λίγο και για αυτήν καθεαυτήν την έκδοση του βιβλίου. Έχουμε να κάνουμε με ένα βιβλίο το οποίο είναι εξαιρετικά καλέσθητο, πέραν των καταπληκτικών φωτογραφιών που περιέχει μέσα. Έχει γίνει και μια εξαιρετική μετάφραση από σένα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πάμε να δούμε τι άλλο θα διαβάσει ένας αναγνώστης μέσα σε αυτό το βιβλίο.
Λοιπόν, θα διαβάσει μια ποικιλία άρθρων τα οποία εκτείνονται σε μια χρονολογική έτσι, εμβέλεια δεκαετιών. Υπάρχει μια υπέροχη εισαγωγή για το έργο του Μπάρμπα των Ασιατικών Θεάτρων από το Louis Musgrove, ο οποίος είναι καθηγητής στη Βαρκελόνη Θεάτρου στο Πανεπιστήμιο. Είναι και αυτός παλιός συνεργάτης του, όχι μόνιμος όπως ήταν ο Ταβιάνη, ο οποίος πέθανε προ 3-4 ετών, που ήταν ο μόνιμος δραματουργός του θεατρολόγος και έγραφε εισαγωγές και στα πλωτά και σε άλλα βιβλία έχει γράψει. Αναφέρεται στην ανάποδη γεωγραφία, ένα γράμμα σε ένα φίλο του που αναφέρεται στο Ασιατικό θέατρο, μετά αναζητώντας ένα θέατρο τις προσωπικές του περιπέτειες και αναζητήσεις που κατέληξαν εκεί, το οποίο από ένστικτο, από μεταφυσική, δεν ξέρω εγώ τι είχε, ήδη πάει πριν τον Κροτάσκι δύο φορές και με τη γυναίκα του, την Τσούντι Μπάρμπα, με ένα τζι που περιπλανήθηκε στην Ασία και όταν κατέληξε στον Κροτάσκι και ο Κροτάσκι τον έστελνε εκεί, όλα αυτά έγιναν πολύ πιο οργανωμένα θεατρικά. Μετά η επιρροή του κατακάλει στον Κροτάσκι και στον ίδιο, που μέσω αυτού πάλι ο Κροτάσκι επηρεάστηκε, δηλαδή φέρνοντας τον Μπάρμπα τις ασκήσεις που λέγαμε. Μιλάει για τους παλιούς μεγάλους μάστερ της Ασίας όπως ο Μέι Λαν Φανγκ και άλλοι Ιάπωνες, Ινδοί και τα λοιπά και συνεργασίες μαζί τους. Μιλάει για αποκείμενα τα οποία είχε δημοσιεύσει που αφορούν, γιατί ο Μπάρμπα αυτό που κάνει πολλές φορές, Βαγγέλη, είναι ταξιδεύει αένα σε Ανατολή, Δύση, Βορρά και Νότο, όπως λέγαμε. Δηλαδή,
εννοείται.
Του γράφει σήμερα ένα mail και απαντάει από το Καράκας, του γράφει σε μια εβδομάδα και είναι στην Τεχεράνη. Ο Μπάρμπα, λοιπόν, σε αυτές τις χώρες, περιπλανόμενο στον πλανήτη αυτά τα 65 χρόνια, που ήταν και μία από τις, αν θέλεις, αυτά που είπαμε, ότι ήθελε να αλλάξει τον κόσμο η γενιά Μπίτνικ, ήταν και το να ανοίξουν οι ορίζοντες και να επισκεφτούμε ο ένας τον άλλον, που μπορεί να ακούγαμε για μια μακρινή Ινδία ή μία Ιαπωνία, αλλά δεν είχαμε πάει, δεν υπήρχαν τα αεροπλάνα ακόμα καλά. Υπήρχαν, αλλά ήταν κάτι πάρα πολύ πανάκριβο που θα μπορούσε ο Μπάρμπα π.χ. από το Καπενιάνο το 1973 που πήρε το θείασο που παίζανε στο χωριό εκεί, κάτσανε 6-7 μήνες ετοιμάζοντας ένα έργο, να πας στο Περού και να παίξει, ας πούμε, για τους Ινδιάνους Γιανομάνι. Ήταν δηλαδή μέσα στη φιλοσοφία αυτών των διανοητών πρακτικών και μη και θεωρητικών και φιλοσόφων όπως Πίτον, ο Γκίνσμπεργκ, η γενιά αυτή ας πούμε που πήραν, ανοίξαν τους δρόμους της Ανατολής, το κάναν και οι Beatles αργότερα, 62 είχαν πάει να χρησιμοποιήσουν ξέρω εγώ Ινδική, άνοιξαν οι δρόμοι από τα τέλη του 50, αυτοί οι άνθρωποι ταξίδευσαν σε από μακρά μέρη, αυτή η γενιά των διανοητών και όλων αυτών που αναφερθήκαμε. Για να, η τέχνη να αναμειχθεί και να κερδίσει ο ένας από τον άλλον ανταλλάσσοντας πολιτισμό.
Φοβερό από το πάντως.
Νομίζω αυτοί το καταφέρανε και το καταφέραν ήταν στα πλαίσια αυτής της πολιτιστικής επανάστασης που στο τέλος, αν θέλεις, κατέληξε και στο Μάη του 68 στο Παρίσι, το 67 στην Πράγα που μπήκαν τα τάγκ των Ρώσων και πάτησαν το φοιτητή. Εμάς το 73 λίγο καθυστερημένα, όλα έρχονται λίγο καθυστερημένα, εδώ είχαμε και τη δικτατορία. Δηλαδή αυτά τα χρόνια γινόταν χαμός έξω, δημιουργήθηκαν τέτοιες ομάδες. Το Living Theater προϋπήρχε από το 55. Μετά έγινε του Τσάικιν 63-73 το Open Theater που έμεινε πίσω από το Living στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή σε πολλές χώρες, στη Γαλλία η Μνούσκιν, στη Δανία ο Μπάρμπα, στην Πολωνία ο Γκροτόσκι και που δεν ήταν το Μαμπού Μάιν, στο Μπρέντεν Πάπετ. Ήταν μια γενιά και μπορούμε να αναφερθούμε το ίδιο και στα άλλα παρακλάδια των τεχνών, δηλαδή παρακλάδια όχι τις αυτόνομες τέχνες τέλος πάντων και όλες μαζί είναι το θέατρο, και στη ζωγραφική και στον κινηματογράφο ο Ορλόφσκι και στην ποιήση ο Φερλιγκέτη, ο Κόρσο, ο Γκίνσμπεργκ, ο Μπάρος, συγγραφείς. Δηλαδή είχαν ενταχθεί σε αυτό το κίνημα, να το πούμε, της πολιτιστικής επανάστασης για να αλλάξουμε τον κόσμο χωρίς πολέμους. Γιατί ένα από τα βασικά τους κηρύγματα ήταν όχι πόλεμοι. Γι' αυτό και οι χίπης, αν θέλει, στον ευτελισμό αυτού του κινήματος, έλεγα, ήτανε make love not war.
Ναι.
Και ευτυχώς ή δυστυχώς εμείς η γενιά αυτή τον εστερνιστήκαμε.
Συμφωνώ σε αυτό που λες.
Τι να πω.
Θέλω πραγματικά, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, αλλά νομίζω ότι συζητάμε τόση ώρα. Η κουβέντα μαζί σου είναι πραγματικά μια πηγή γνώσης για μένα. Σε ακούω με απόλυτη προσοχή και αφοσίωση. Μη χάσω τίποτα και ξέρω ότι θα το ξανακούσω, οπότε δεν θα χάσω. Αλλά πραγματικά, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί υπάρχει μια γενιά ακόμα που ασχολείται με αυτά τα είδη ή με αυτό το είδος, αν θες, θεάτρου, που εμένα με εκφράζει και μου ανοίγει τους ορίζοντες. Πραγματικά σε ευχαριστώ, δεν έχω λόγια.
Το ίδιο έκανε και σε εμάς όταν είμαστε μικροί και θα σου πω μετά από αυτό που θέλω να σου πω τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία σου λόγια. Δεν είναι τίποτα, ήταν παρά μια αγάπη από τη στιγμή που γνώρισα το πρώτο του βιβλίο και τον Μπάρμπα βέβαια, τα Πλωτά νησιά το 79, είπα αυτό γιατί αναζητούσαμε αυτή την αλλαγή στην Ελλάδα. Εγώ ήμουν στο θέατρο τέχνες τότε και ήμουν π.χ. μόλις είχα πάρει πτυχίο, έπαιζα το πρώτο έτος, αλλά ήμουν νέος ηθοποιός το καλοκαίρι που παίζαμε στο Αμβούργο. Και σήμερα συγκεκριμένα άκου πως τα τυχαία δεν είναι τυχαία. Ο Περικλής Μουστάκης, ο ηθοποιός, ο σπουδαίος και σκηνοθέτης, το πρωί είχαμε ένα ραντεβουδάκι μετά και μετά από 45 χρόνια ήταν μαζί μας, αυτός που το είχε υποκινήσει, ο Άγγελος Σφακιανάκης, που είναι ο ιδρυτής της οπισθοδρομικής κομπανίας, που με την Ελευθερία Αρβανιτάκη βγάζαν καπέλο και παίζαν στις ταβέρνες όταν εμείς όλοι νέοι στις σχολές κινηματογράφου του Σταυράκου από κάτω του Κούν, όλες αυτές ήταν γύρω από τα Εξάρχεια. Σχεδιάζαμε εκείνα τα χρόνια, πότε στο σπίτι του Σφακιανάκη, πότε στο Περικλή, εγώ ή ο Ντίνος Αυγουστίδης, να φτιάξουμε ομάδες, να αποκεντρωθούμε, να γίνουμε μπάρμπα δηλαδή, αλλά δεν είχαμε στοιχεία αυτού του συλλογικού κοινοβιακού τρόπου τέχνης που απλά ακούγαμε πιτσιρικάδες και μαγευόμαστε. Ακούγαμε ότι υπάρχει ένα Λαμάμα, ας πούμε, που κάνει θαύματα. Υπάρχει το Living Theater, ο Τζένιο Μπάρμπα, ο Γκροτόσκι και όλα αυτά. Και δεν παίζονταν εδώ. Δεν είχαν, δηλαδή, το πιο προχώ πράγμα, τρόπος ανεβάσματος και σύγχρονης αντιμετώπισης των κειμένων με έναν μαγικό τρόπο ήταν του Κούν. Ακόμη και πρωτοποριακά έργα που είχαν ανέβει από αυτές τις ομάδες, όπως του Open Theater, ας πούμε, του Jean-Claude Van Italy, το America Hurray, ζήτω η Αμερική, που είναι αντιφατικό, που με τρόπο, ας πούμε, αυτοσχεδιαστικό φτιάχναν τα έργα, μιλάμε για το 63. Το είχε ανεβάσει το 73 στην Αθήνα, δηλαδή τη δουλειά του πρωτοποριακού θεάτρου, αν θέλεις, μέχρι το αρχαίο δράμα, όλη την γάμα, την κάλυπτε το σπουδαίο θέατρο τέχνης τότε υπό τον Κάρολο Κούν. Δεν υπήρχαν ομάδες. Ελάχιστες, ο Βραχορίτης είναι μία από τις πρώτες. Δηλαδή η θεατρική λέσχη Βόλου που προσπάθησε να... οπότε όλα αυτά ήταν μαγικά εκεί. Κοίτα, μιλάμε για αυτά και ακόμα με αυτά ασχολούμαστε από τότε που ήμουν φοιτητής στο θέατρο τέχνης και το πρωί είχα αυτή τη συνάντηση και τα ίδια λέγαμε με τον Περικλή Μουστάκη και τον Άγγελο Σφακιανάκη.
Κώστα, για άλλη μια φορά σε ευχαριστώ θερμά, πάντα δυνατός να μας δίνεις ωραίες μεταφράσεις και ωραία βιβλία και πάντα έτσι ανήσυχος και θεατρικά αλλά και στη ζωή σου. Πραγματικά όλοι εσείς η γενιά είστε ένα παράδειγμα για μας.
Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου, και σου εύχομαι πάντα δυνατός, χαρούμενος, και να μεταδίδεις και να εντός και εκτός εισαγωγικών να προωθείς αυτά τα πράγματα στην αγαπημένη μας Κρήτη, που τελικά μπορεί να μην έχει διπεθέ και μεγάλα θέατρα, αλλά έχει σπουδαίους ανθρώπους σαν και εσένα και ομάδες όπως το Αντώνη Πιαμαντή και άλλες, το όμα εννοώ, οι ναι. οποίες κάνουν αυτό που θα έπρεπε να κάνει η χώρα μας, όχι το Υπουργείο Πολιτισμού, και να πουλάει πολιτισμό, να πουλάει με την καλή έννοια. Όταν η Αγγλία πουλάει τη Βασίλισσα σε κονκάρδες και πράγματα, και εμείς έχουμε ένα τεράστιο πολιτισμό σε όλους τους τομείς, όπως ξέρεις, και θα μπορούσαμε να είμαστε, και όμως δεν συμβαίνει.